Good morning, I'm your host, Rachel Olea. After 6 months of break, finally, I am back on air. At sa channel na ito, pag-usapan natin ng buhay, kung paano nga ba mag-handle ng mental illness at kung paano nga ba maging positibo sa buhay. Kaya kung sa tingin mo may kaibigan kang nangangailangan nito, i-share mo rin sa kanila para mas maraming kabataang Pilipino pa ang makarinig ito. Maaari mo na kayo i-follow sa aking Instagram account at All About Chelly para mas maging updated ka pa sa aking podcast channel, pati na rin sa aking YouTube channel. And now, enjoy this episode! At sa episode na ito, pag-uusapan naman natin yung 4 na paraan na binigay ko para makatulong sa'yo mag-heal from emotional pain. So, let me ask you, are you in pain right now? Hello mga kaibigan, welcome to Life Talk. If you haven't subscribed to this podcast yet, make sure to hit the subscribe button so you'll never miss an episode. Every Saturday, nag-upload ako ng panibago at 6 a.m. in the morning. Now, balik tayo sa tanong ko kanina. Are you in pain right now? Okay, ngayon pag-usapan natin ng iba't ibang aspekto ng buhay mo. Pero, nagbigay lang ako ng mga common. And let's start sa friendships. For example, nagbigay ka or nagtiwala ka sa kaibigan mo. Pero, nagkaroon ng problema. Okay? For example, pinagtaksilan ka ng kaibigan mo. Sinira niya yung tiwala na binigay mo sa kanya. Nagsinungaling sa'yo yung kaibigan mo. Okay? At syempre, dahil dyan, masasaktan ka. Masasaktan yung damdamin mo. Masasaktan ka in every aspect of yourself. Mentally, physically, and emotionally. At dahil dun, since your friend betrayed you, since nagsinungaling sa'yo yung kaibigan mo, or may ginawa sa'yo, ang hirap na sa'yo magtiwala muli. Diba? Ang hirap na sa'yo tumingin sa kaibigan mo na yon without thinking yung nangyari sa inyo. Diba? At dahil doon, mayroong apoy na nasa puso mo ngayon. Kasi yun yung galit, yun yung sakit na nakaramdaman mo. Gets mo? At dahil doon, dahil sa apoy mo na yon, feel mo hindi mo na mapapatawad yung kaibigan mo na yun eh. Kasi feel mo, the more you try to forgive that person, mas bumibigat. Mas nagiging mahirap, 'di ba? Feel mo, the more you try to forgive that person, the more na naaalala mo 'yung nangyari. 'Di ba? Familiar ba? Next, pag-usapan naman natin 'yung mga relationships or relasyon. For example, ikaw at 'yung partner mo nagkaroon ng away, at dahil doon nagkaroon kayo ng away, nakapagsabi ng words 'yung partner mo na ikasasakit ng damdamin mo. Okay? Another example for that, yung partner mo nag-cheat sa'yo or niloko ka. Syempre, mahirap yun, masakit yun, di ba? And it's in, and since your partner did something to you, ang mangyayari ngayon, meron na namang apoy sa puso mo. Di ba? Kasi yung sakit na yan, nananatili lang sa puso mo. Kaya nagtataka ka, nagtatanong ka, paano ba mag-heal from emotional pain? How do you get rid of your pain? Di ba? Next, family. For example, yung mga common na problema ngayon sa kabataan, broken family, sabihin natin yun. Tapos yung taong nagkasala, sabihin natin gusto mong patawarin. Pero, the more you try to forgive that person, the more you remember what happened. Kasi, let's be honest, dealing with emotional pain is very hard. It's really hard to take all your pain away. Kaya nga importante itong pag-usapan kasi we have to do something for it. Ngayon, by giving an examples kanina, ano ba yung ibig ko sabihin dito? Ngayon, since may nangyaring problema and nasaktan ka, it's hard for you now to forget that moment, di ba? Hirap ka nang kalimutan yung moment na yon. Yung moment na nasaktan ka, yung moment na niloko ka, or kahit ano pang negatibong bagay na nangyari sa'yo. Mahirap mo na kalimutan yung pangyayaring yun. Gets mo ba? But the truth is, hindi naman natin kailanman makakalimutan ng isang bagay. Gets mo? Kahit anong bagay yan, maganda or masama, kailanman hindi natin magagawang makalimot. Gets mo? We can never forget something that happened to us. Now, the truth is, it gets heavier and heavier. Diba? Yung puso mo, lalo lang bumibigat. Bakit? Kasi you are in pain. Your heart is in pain. Ngayon, dahil sa pain na yan, feel mo, feel mo gi-give up ka na. Diba? Since lalo na yung mga kabataan, nagdi-deal sa lahat ng problema, madaming problema, rather, gusto mo matapos na lahat, agad-agad yung problema mo. Diba? Gusto mong parang mawala na parang bula. Diba? Gets mo ba? Yun yung dahilan kung bakit madalas sa atin, tinatakbuhan yung problema natin. Diba? Madalas mong tinatakbuhan yung sakit na nadarama mo. Kasi iniisip mo, siguro masasave ka. Siguro hindi mo mararamdaman yung pain na nakakamdaman mo ngayon kung tatakbuhan mo. Siguro makakalimutan mo lahat kung tatakbuhan mo yung problema mo na yun, di ba? You tend to escape, di ba? You tend to run, you tend to walk away. Kasi ganun tayo mag-isip sa tuwing we are in pain. Gets mo? Not realizing na mapapalala lang natin yung sitwasyon, lalo na yung mental situation natin. Okay? Kasi, the more you try to run from it, the more you become closer to it. The more na tatakbuhan mo yung problema or yung sakit na nadarama mo, the more na mapapalapit ka lang rito. Gets mo ba, kaibigan? So, paano ba mag-heal from emotional pain? Kasi yun lang naman yung gusto natin, di ba? Yun yung gusto mo. Kaya ngayon yung dahilan ba't ka nakikinig dito eh. So, first, kaibigan, embrace your pain. Never ever run from it. Why? Kasi gaya ng sabi ko kanina, the more you run from it, the more you become closer to it. The more natatakbuhan mo yon, the more na mapapalapit ka lang dun. Ngayon, in order to get through it kasi, you have to go through it. Nagagets mo ba, kaibigan? So, wag mong itago yung emotion mo. Feel mo yung kailangan mong i-feel, di ba? Embrace. Embrace your emotions. Embrace your pain. Umiyak ka, magalit ka, sumigaw ka, kung gusto mo, kahit ano gawin mo. Basta wag mo lang itatago yung emotion mo. Kasi kailangan mong gawin is to face it. Di ba? Kasi hindi mo pwedeng takbuhan yan. That's why yung first step is to embrace your pain. Kasi hindi mo magagawa yung ibang steps na susunod dito without embracing your pain first. Okay? Now, second step. After mong matutunang i-embrace yung pain mo, mag-ask ka ng help sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay, o kahit sinong tao pa sa buhay mo. Kasi, yes, ang katotohanan, gusto natin mapag-isa, di ba? Sa tuwing may problema, parang feel mo, ay, mas gusto ko na lang mapag-isa. Gusto kong mag-mukmo ako, mag-isip-isip ng kung ano, ng sarili ko lang. Ayoko muna ng gulo, di ba? I understand that kasi parang personal time natin yun eh. And it's about, ano, parang respect na hinihingi mo muna sa sarili mo. So, naiintindihan ko yun. Pero kasi, kung lagi mo yung gagawin, if you're always alone, mapapalala mo lang yung sitwasyon or yung bigat na nararamdaman mo sa puso mo. Gets mo ba? No matter how hard it is to open up, just try. Lalong-lalo na sa mga kaibigan na pinaka-close mo. Kahit dun mo lang i-open up. Kahit hindi naman yung totally open up. Ano? Parang basta may mailabas ka lang na bigat sa puso mo na masasabi mong, ah, okay, kahit papano. Kunyari, sabihin natin may dala-dala kang timba na punong-puno ng bato. Kahit papaano nagbawas ka ng bato doon, tinapon mo doon sa ilog o binalik mo doon sa ilog, di ba? Para kahit papaano mabawasan yung bigat ng timba mo. So, kahit ganun yung gawin mo, di ba? Try to be with someone. Kasi, hindi naman natin kailangan, hindi naman tayo lagi makakapag-fight para sa sarili natin. Nagagets mo ba? Kasi hindi naman tayo laging malakas. Next, after mong mag-seek for help sa mga tao sa buhay mo, you have to learn from it. You have to learn from them. Sa lahat ng mga sinabi nila sa'yo. Okay, gets mo ba? At you have to learn din sa mismong pain na nakaramdaman mo mismo ngayon. You have to learn na ano nga ba yung tinatry ituro sa'yo ng buhay. Diba? Ano nga ba yung dapat mong matutunan sa pain na nakaramdaman mo ngayon. Okay? Ngayon, ito yung mga steps kung paano mag-heal sa emotional pain. Pero merong pinaka-isang importante na step. Yun yung last step. kasi hindi tayo mag-heal kung hindi natin 'to gagawin. Kahit gaano ka mo pa i-try mag i-embrace or i-embrace yung pain mo, no matter how hard you try to seek for help sa mga tao sa buhay mo, and no matter how hard you try to learn from it, and to learn from the pain that you are going through, hindi ka mag-heal kung hindi mo gagawin yung pinaka-importanteng step. Okay? That's why, in the fourth step, you have to forgive. Kailangan mo magpatawad. Patawarin mo yung mga taong nakasakit sa'yo or nagkasala sa'yo. Lahat ng ginawa nila sa'yo, lahat ng sinabi nila sa'yo, you have to forgive them. Kasi kung hindi mo sila patatawarin, mananatili lang yan sa puso mo. Diba? No matter kung gaano mo in-embrace yung pain mo, nag-ask for help, at natuto sa mga bagay na tinuro nila sa'yo, hindi ka pa totally mag-heal kung hindi ka magpapatawad. Mananatili lang yan sa puso mo. Guess mo ba? Yan yung dahilan kung bakit kadalasan sa mga kabataan, bakit hindi pa rin ako heal? Diba? Yun yung kadalasang linyahan. Diba? Bakit akala ko healed na ako, hindi pa pala? Diba? Yung ganun? Even though ginawa ko ng mga steps na to, bakit hindi pa rin ako totally healed? Diba? Kahit in-embrace ko naman yung pain ko or nag-ask ako ng help, bakit hindi pa rin ako nag-heal? Siguro dahil hindi mo pa ginagawa yung last step. Forgiveness. Kailangan mong ma-realize na lahat ng to, lahat ng steps na to, importante to. We have to do all of this instead of running away. Okay? Lalong-lalo na yung pinaka-last. Forgiveness. Okay? Kasi, the more you try to run from it, diba, the more you become closer to it. So, you have to do all of these steps. Now, paano kung hindi mo kaya magpatawad? Hindi mo kayang patawarin yung tao na yun? Kung hindi mo kayang patawarin yung tao na yun, patawarin mo yung sarili mo. Ngayon, paano kung hindi mo kayang patawarin yung sarili mo? Kung hindi mo kayang patawarin yung sarili mo, then, forgive the situation. Patawarin mo mismo yung sitwasyon. Always try to find a way to forgive. Okay? Because that is the only way for you to heal. To be totally healed. Now, as I end this, I want you to self-reflect at this exact moment of your life. If you are in pain right now, kaibigan, kung meron kang sakit na dinadala or bigat na dinadala sa puso mo, try mo mag-reflect. Nagawa mo na ba yung steps na yun? Yung simpleng steps na yun na kahit papano makakatulong sa'yo mag-heal from emotional pain. Ngayon, kung oo, then I'm happy for you. But let me ask you this. Nagawa mo na ba yung pinakalas na step? That is forgiveness. Ngayon, kung hindi, try mong hanapin. Baka nga wala pa. Kasi baka yun yung dahilan kung bakit hanggang ngayon mabigat pa rin yung puso mo. That's it for this episode. Sana may natutunan ka at sana may naitulong ako para sa iyo, kaibigan. Huwag mong kalimutan rin sana i-share mo to sa mga kaibigan mo sa tingin mo ay nangangailangan rin ito. Huwag mo rin kalimutan sana na ito ay available sa English version sa lahat ng podcast platforms. Just search Live Talk Rachel Dea. Mapapanood mo rin to available to sa YouTube. Just search Live Talk Rachel Dea. Or pindutin mo na lang yung link sa description ng episode na to or sa mismong description ng channel na ito. Thanks for listening. Have a great day. I love you.